Kära fans av Mattia Kesman och Giorgino Wijnaldum, välkommen till Overtilt. Mitt namn är Dimitri och med mig är Marie.
Hej.
Det är bra. Vi har valt att spela in den här podcasten dagen efter den 1-1 mot PSV Eindhoven. För det ville ha varit en väldigt negativ podcast. Så vi tog lite tid, sov lite, eller vi är klart att sova. Få lite tid att tänka. Du får lite tid att komma tillbaka från Parc des Princes. Och tänka lite på det som har skett, det som kunde ha skett. Och spelare vi manglar, spelare kanske vi skulle ha inte haft från starten. Men vi går nu till den känslan jag hade igår. Nej, jag ska inte göra det. Jag ska hålla mig till idag är dagen efter och reflekterat mycket. Jag ska ta bort allt negativitet som skedde, tänka bara positivt. Jag ska pröva allt jag kan. Men Marie, stämning där på stadion, hur var det? Låt oss börja med positivt.
Ja, stämningsmässigt så kan jag bara säga positiva ting. Auteuil är Auteuil och de hade det flaggshowet som var fantastiskt. Boulogne är mer levande än de någon gång har varit. Efter att
det är så många argentinska fans.
Ja, nej, men de är verkligen aktiva. De står väldigt mycket, de sjunger väldigt mycket. Väldigt till och med Paris som är den tribun som är mellan Auteuil och Boulogne för de som har varit på plats. Ja, är ganska aktiva. Så all creds defense, och jag syns också att PSG som en klubb lener mycket mer in i den fankulturen och på något sätt istället för att bara ha popsanger och lite sån väldigt amerikansk sportskultur så prövar de att skapa ett momentum runt det fansen gör. Så stämning 10 av 10 och vi stod på helt i sista stund.
Nice. Väldigt viktigt att ha den stämningen, speciellt i de stora kamperna. Väldigt, väldigt viktigt.
Och speciellt efter ett par säsonger, kanske inte förra säsongen, men de 2-3 säsongerna för, och jag följt att den stämningen var väldigt borta.
Ja, det var väldigt, det var bara Auteuil som hade den.
Väldigt mycket turism, men också jag följt att i Auteuil så hade du väldigt mycket, allt för mycket negativitet, och negativitet är en del av fotboll som vi kommer att demonstrera snart. Men det kan inte bara vara negativitet. Du må vara lite en stöttefølelsen, och jag känner att Auteuil har kommit till ett bättre sted där vi inte har sån halva säsonger där de hänger, du vet, en ultra bannern upp ned för att liksom säga fuck det till PSG i sån en halv säsong. Så det är en positiv ting.
Det är bra. Och du hade det gøy där, så det är också en plus. Vi hörde stämmen din genom tvn. Det är också en positiv ting. Start 11. En klassisk 4-3-3 eller 3-5-3-ish. Det är väldigt mycket bevegelser. Men Ashraf Hakimi som höjreback, Donnarumma i mål, selvfølgelig. Ashraf Hakimi, höjreback, Nuno Mendes vänstre, Marquinhos och Pacho, för en Pacho, för en Marquinhos idag, eller igår. Mittban, Zaire Emery, João Neves och Fabian Ruiz. Framme, Dembélé, Lee Kang-in och Barcola. Starkaste punkt, skuffelse och värsta.
Skuffelse. Och under där värsta. Och under där igen. Den spelare jag tänker på.
Du kan ha skuffelse.
Ja, helt ärligt, jag syns det var en kamp hvor många spelare visste bra ting. Mot all förmodning, mot allt man kunde förväntat, så var det många spelare som visste bra ting. Marquinhos, en kaptenkamp, verkligen en kaptenkamp. Och det han gjorde för att rädda oss mot det målet, det tälles som ett mål. Det är sånt, du kan säga vad du vill om det Marquinhos gjorde. Det är ett mål. Vi går ut av den kampen med ett poäng och inte noll, för Marquinhos finns. Pacho gör en jättefin kamp.
Pacho är fantastisk.
Hakimi gör en kanonkamp. Han är jättefarlig. Han er virkelig den faren på høyre siden. Nuno Mendes gjør en bra kamp. Jeg synes han beviser gang på gang på gang alt det vi har sagt om han fra begynnelsen. Og så klart så har vi Neves som er en gjengående spiller. Hvis vi skal gå til de som den spilleren som virkelig skuffet meg, så det Dembélé. Det. Og spesielt i første omgang så satt jeg på den siden hvor Barcola var, og det var så sjokkerende å se forskjellen på det Barcola prøvde å gjøre og det Dembélé prøvde å gjøre. Og ikke det at det Barcola prøvde å gjøre funket, men det var en verden hvor liksom the laws of physics gjorde at det var mulig. Det Dembélé gjør er bare mulig hvis du er på, det, på månen. Det er en sånn gravitasjonen gjør, gjør det umulig. Det, han mister så mange baller. Det er sånn vi får et mål inn mot oss. Og, og det er mange andre ting som feiler.
Kan vi sjansen til lik gang inn for en måle?
Ja, men hva med sjansen til
ja, det også.
Ikke sant?
Ja.
Og jeg synes at du, jeg føler Lee Kanneking bidrar mer positivt.
Det faktisk helt sant. Og så han var best for meg av de tre fremme. Han var bedre enn Barcola, han var bedre enn Dembélé. Og så hans posisjonering, hans bevegelse, også uten ball, har gjort at det var så mange åpninger for så mange skudd, så mange sjanser for Paris Saint-Germain. Så han var veldig smart i bevegelsen og alt, men eneste er at han ikke er nomini. Så når du får sånn sjanse for en mål og sånn, som en nomini, det er helt annerledes. Hvis vi hadde for eksempel Ramos i hans posisjon, det er lettere for Ramos å få den og posisjonering uten ball og sånn, for å lage de åpninger for andre å få skudd. Men det vi taper med å ha likhanget, selvfølgelig han er skadet, altså at han satt ikke på benken, men forskjellen mellom Likang Inn og Ramos er at Ramos ville ha skårt den eneste sjansen, eller vi kanskje si han 100% ville ha skårt, men han ville ha fått mer sjanse å skåre, så ja, sjansen er større at han skårte det. Men samtidig, Ramos var ikke der, men vi hadde Colomani på benken, og Colomani gjør en fantastisk jobb for Frankrike faktisk for målet. Han skårer nesten i hver eneste Frankrikes kamp. Jeg skjønner ikke hvorfor den spilleren får ikke sjansen der, får ikke sjansen til å spille. Og vi spilte mot PSV Eindhoven. Det er ikke den vanskeligste kamp for oss denne sesongen i Champions League. Så å gi han den sjansen hjemme, starte med han kanskje og komme inn med Likang inn i andre omgang, vil ha vært etter min mening. Så sant? Jeg er ikke Luis Enrique, og det er derfor jeg får betalt så mye som han. Men så att han ser ett land där. Och så en annan skuffelse är ju att starta med Fabian Ruiz istället för Vitinha. Där jag skönt inte varför det skedde. Och visst han så något som fantastiskt med Fabian Ruiz, jag vill ha haft Zaire Emery på bänken istället för Vitinha. För det
men jag tror argumentet för Ruiz är det samma som för Colomani. Han gjør veldig bra.
Ja, men altså, vi har ventet veldig lenge med Ruiz. Det er mer enn
Ja, så klart. Men argumentet går begge veier. Han gjør det veldig bra for Spania. Definitivt.
Ja, altså, hvis du bare ser på posisjonering til Fabian Ruiz, jeg så siden vi spiller den podcasten dagen etter, så jeg fikk litt tid å gå litt dypere i sånn stats og sånn. Du ser hvor Fabian Ruiz, hvis du ser på heatmap, hvor de er posisjonert i kampen, du ser for eksempel Pacho var høyere opp på banen enn hvor Fabian Ruiz var. Og det er veldig rart for den midtbanespilleren, når vi stod på João Neves i den defensive rollen, med Spania så er Fabian Ruiz mye høyere opp på banen. Om det er noen sånn instruksjoner han får av Luis Enrique, eller om han klarer ikke å tilpasse seg i det Luis Enrique vil ha der, jeg vet ikke.
Men jeg føler at det er på en måte Luis Enrique oppskriften. det, jo mer jeg ser på basecampene og sånn som det organisert nå, så føler strategien til Luis Enrique er at når vi angriper, for en eller annen grunn som jeg ikke helt skjønner, så skal en del av midtbanen gå bak I forsvar, og så skal forsvaret gå fremover. Og du ser det med Hakimi, du ser det med Pacho, du ser det med Marquinhos. Dette spillere. Se hvor høyt Marquinhos gikk I går. Kjempehøyt. Det var noen ganger hvor han stod rett oppe med boksen. Og jeg føler at I de situasjonene så forventes det, og vi må ha spillere som blir tilbake, og da det spillere som Ruiz, og som kanskje Vitinha, Zaire Emery, som blir stående litt tilbake. Og det en slags byttingen som jeg føler at jeg ser mer og mer I måten han spiller på. Selv en Nuno Mendes, en alle forsvarsspillerne har en veldig sånn offensiv tendens. Og det veldig morsomt hvis du ser, og det kanskje også på grunn av talent, men hvis du ser på en Ruiz, mange sidelengspasninger. Alle forsvarsspillerne veldig sånn fremoverorientert.
Ja, altså det var mange innlegg og mange cornere. Vi hadde 14 cornere, men det ingen der som I boksen som kan ta de sånt headingene. Vi har Marquinhos, vi har Pacho, men altså ingen andre. Det, vi skaper ikke de bevegelsene, de åpningene som vi så for eksempel Arsenal gjorde. De sånne smarte bevegelser, smarte sånn for å få Marquinhos I en mot en situasjon eller I sånn alene posisjon. Så vi ikke veldig kreative på det. Hvis vi klarer å utnytte de sjansene, de 14 cornere, og få I hvert fall to av de på mål, kanskje en av de. Men altså, det mye sånn kanskje og kanskje, men det så mange ting som vanskelig å forstå I de valgene han har gjort. Det det jeg prøver å si. Sant? Vitinha på benken, Kolomani starter ikke I litt mer naturlig ny posisjon. Kanskje han ikke sånn en naturlig nomini, men altså, det lettere for han å spille der. Eller hvis ikke han, hvorfor ikke Asensio for eksempel, som har bevist oss at han god på, I den posisjonen?
For meg det tre ting jeg ikke skjønner. At Likangin starter I den stillingen, selv om han gjør en bra jobb, så jeg føler at det kanskje den hvor jeg I etterkant skjønner avgjørelsen litt mer. Men ja, når vi har Kolomani og Asensio, hvorfor
ikke de? De kan også gjøre det samme som han har gjort. Altså, de klarer å levere det han har levert, pluss at de bedre foran målet.
Og jeg skjønner I hvert fall ikke hvorfor da vi byttet inn Kolomani, hvorfor han ikke gikk inn til Kolomani.
Takk! og Desiré Doué på høyre siden, I stedet på venstre.
Det skjønte jeg virkelig ikke. Fordi hvis du skal spille Kolomani ut av posisjon, så kan du I hvert fall spille Desiré Doué I riktig posisjon, men ok. Jeg skjønte ikke heller hvorfor vi ikke byttet Dembélé tidligere. Jeg synes vi burde byttet han på...
Ja, fordi vi kunne hatt Likangin på høyre siden, sant? Og Desiré Doué på venstre, og så Asensio eller Kolomani I midten, for eksempel.
Jeg hadde byttet inn Maiolo, for å være helt ærlig. Jeg føler han leverer bra minutter. Han konstruktiv, det enkelt. Og ja, han skårer ikke, akkurat som Barcola ikke skårte. Men du ser hvor de vil hen med ting. Dembélé, det fint, det vakkert. Men 90% av det går ingen steder.
Ja, så det var litt for sent med de tre byttene han har gjort. For måten jeg tror på en ting at når du gjør de sånne store tre byttninger, sant? I stedet for en mot en, bare som I samme posisjon. Når det sånn impact-byttning, jeg vil si, det litt for sent å få sånn impact-bytte I den 81. minutt. Fordi først sånn, det tre spillere du bytter, tre I forskjellige posisjoner, du skal flytte ting rundt, da trenger de tid sant, å adaptere, så kom inn I spillet. Ikke bare de som kom inn, men de som har spilt alle de 80 minuttene, nå må tilpasse seg noe helt nytt. Nye spillere på nye posisjoner, forventningene helt annerledes, hva de kan og kan ikke gjøre I noe helt annet. Bevegelsene de er helt annerledes. Alt dette, så trenger minimum 20 minutter sant? Kanskje først 3 minutter bare sånn okej, nu det är han istället för han i den positionen. Alltså, nu vi kan spela mer inlägg i för exempel Ramos situation, visst han är in. Men vi spelade så många inlägg sista minuten att det var ingen, alltså vem ska ta de chansen där i mitten? Alltså...
Men samtidigt så känner jag att det är liksom... Ja, på en måte så är det legitimt att fråga vem ska ta de chanserna, men samtidigt så känner jag att det är inte legitimt för de PSG-spillerna att ställa sig de spörsmålna. Jag känner det är en sån situation där jag tror det är flera lag som har sendt keepern sin upp. Som säger du må ta ansvar. Det är inte bara för att det inte står nummer 9 på skjorten din att inte mitt problem. Ballen bara flyr förbi. Hvis du ser och jag vet att inte alla
speciellt corner, speciellt corner sista minuten.
Ja, det är inte de största och de högsta, men det borde gå lite bättre än det här. Det borde gå lite bättre än det här. Du kan inte alltid tänka, ja, men det är inte min naturliga position.
Ja, för vi tränger vi trängte de poängerna.
Ja. Jag känner att det blir för enkelt att bara lägga det på vi har inte någon ny.
Så nu när vi spelar den podcasten så är PSG i 17:e position i Champions League-gruppen, ligan. Och det är kamper idag. Så för exempel hvis Bayern vinner och andra vinner så droppar vi ännu mer ned. Och det är lite trist för de kamperna här hemma mot PSV som vi tänkte 3 poäng. Grejt att droppa upp några poäng borta mot Bayern, sant? En uavgjort där, grejt. Men sant? City och få uavgjort hemma, god resultat. Men sant? Det är de kamperna där. Det är här vi måste få de poängen, de 3 poängen. Nu vi måste jobba dubbelt så hårt mot City, dubbelt så hårt mot Bayern, dubbelt så hårt mot Atletico. Det är bara vanskliga kamper igen.
Men jag vet inte om det är världens ände.
Nej, det är inte det. Till slut. Sen om vi är ute av hela Champions League, världen kommer till ända. Men
jag tänker så. Hvis du ser på de stora lagen i Europa idag, som vi kanske inte är helt med i, men liksom rätt bak. Hvis du ser på en Real Madrid, ingen skrev dem ut av konkurrensen då de tappade mot Lille, och ingen skrev Bayern ut av konkurrensen då de tappade mot Aston Villa.
Nej, jag skrev det inte ut av grejen, men alltså det blir så, varför gör ting så vanskligt? Varför det alltid PSG gör? Alltså det är var enaste säsong. Alltså nu den podcasten vi har gjort det i 4 år nästan, eller det är 4:e säsong. Men det är lite sån, det är alltid sån. Jag vet inte om du husker det när vi hade Benfica i gruppen och det andra, sånt vi kvalificerat oss som andra i gruppen och gjort allt så vanskligt. Men bara för att testa olika spelare i olika positioner. Det är så unödvändigt. Det är bara att få de 3 poängen. Sen kvalificera oss kanske till nästa runda utan extra kamper, utan playoffs, så att spelare kan vila utan alla de Nation League eller vad den heter. Alltså, du ser Vitinha alltid kommer skadet, Nuno Mendes är alltid tillbaka skadet. Nästan hela laget vårt spelar för Portugal. De är så slitna varje gång de kommer. Vi är äntligen fått Vitinha tillbaka och för mig han är bästa spelare i vårt lag. Och vi tappar han kamp in kamp ut så att han är inte där.
Nej men jag tror att vi också måste vara ärliga med oss själva, eller det jag ser som är en skillnad från denna säsongen och förra säsongen är kanske denna säsongen är det för vi på inte helt är uppe på nivå. Och vi kan se vad vi vill om Neymar, om Messi, om Verratti, om Ramos. Det var en annan typ av spelare än det vi har idag. Jag känner att vi går in i dessa kamperna med mycket mer allvar och mycket mer seriöst spel än det vi gjorde i förra säsonger. Det bara sträcker inte helt till. Rätt och sett. När du egentligen ser på det så bara sträcker det inte helt till.
Ja.
I den sista på en måte bevegelsen, den sista stunden så går det ett mål in, eller så klarar vi att få vårt mål in, och så är det det som gör hela skillnaden.
Ja, altså med 26 skudd for Paris Saint-Germain, sånn at vi klarer å treffe målet mer enn 8 ganger.
Så jeg føler at for meg så vil jeg ikke si at det samme i forrige sesonger, hvor vi alltid satt oss selv i vanskelige situasjoner, og også en ting, vi har en sykt vanskelig ligafase.
Mm.
Girona holdt Barcelona og Real Madrid i sjakk i nesten hele forrige sesong. Ikke litt av forrige sesong, nesten hele forrige sesong. Det var veldig mange seriøse mennesker som sa at de kom til å være mest liksom,
men om Girona er ikke samme Girona denne sesongen, de har solgt mange av spillere også.
Men PSV, det de gjorde under Arne Slott, en trener som nå jobber for Liverpool, det ikke bullshit lag.
Nei, det sant, det sant.
Jeg føler folk snakker om det fordi de kommer fra litt mindre ligaer, eller de har et litt mindre navn, men samme for Stuttgart. De slo Bayern Munich i fjor. Det betyr ting, og dette vår gruppe 4 lag. Dette de svakeste lagene vi har i våre potter. Og så ser du lag som har Shakhtar Donetsk, som har belgiske klubber.
With all due respect til belgiske klubber.
Ja, og Shakhtar Donetsk. De har kanskje litt mer enn unnskyldning da.
Men ja, et poeng.
Jeg synes at vi har en så vanskelig gruppe. Og vi på en stund hvor vi litt svakere enn det vi var før. Før så hadde vi enklere grupper, og vi var et bedre lag. Og likevel så kan vi krasjene ut i sånn 8-delsfinale, som ikke var ok. Nå vi kanskje opp mot vår vanskeligste Champions League-sesong ever. Og vi har et svakere lag.
Bangs beste? Man of the match? Er det som UEFA valgte? Eller?
Nei, Marquinhos.
Jeg hadde Pacho.
Aldri.
Men det Hakimi som UEFA valgte. Så
det fortjent.
Det fortjent. Ja, det det faktisk. Jeg ser hva han har gjort. Ja, det veldig bra. Men for meg, Pacho var fantastisk.
Ja.
Han en vegg.
For meg så det...
Altså, Marquinhos sånn... Han har opp- og nedturer, og hans oppturer er mer enn nedturer. Mens Pacho, han sånn stabil. Han ikke sånn topp, han ikke ned. Han der, han en vegg. Altså, det nesten å ha to keepere for en mål. Han keeper B, men fra Sør-Amerika.
Ja, men det jeg tenker som jeg sa, det Marquinhos gjorde, det et mål.
Ja, det sant. Det sant.
Og når du ser hvor trangt det kommer til å bli for oss, det virkelig en verden hvor vi ser tilbake på den, på det bildet hvor han gir en klem til Donnarumma og tenker dette var forskjellen mellom videre og ikke videre. Det virkelig en verden hvor det en forskjell.
Ja, så, snakk om forskjell. Paris Saint-Germain skal reise til Marseille. Veldig forskjellig by enn Paris. De skal spille der på søndag i Le Classique, første klassik denne sesongen. Det blir en veldig, veldig interessant kamp for Paris Saint-Germain. Det mye som skjer og skjedde i kulissene bak med Rabiot som signerte for Marseille. Marseille som spiller superbra sesong faktisk. De i tredje posisjon nå. De skår de andre beste lag i antall mål i liga, og de har sluppet inn like mange mål som Paris Saint-Germain, så vi de to beste lag defensivt på papir, men på ekte så vi bedre. Men ja, det blir interessant. La oss holde den tradisjonen, en liten tipping. Forrige kamp du tippet 3-1 for Paris Saint-Germain mot...
Jeg tippet 3-0.
Ja, 3-0. Jeg hadde 1-0, men i den Instagram konkurransen vi hadde, jeg var eneste som hadde en uavgjort. Så jeg må si jeg vant en lue. så ja. Marseille, Paris Saint-Germain, borte.
Kan vi tippe mål og antall røde kort?
Det kan vi.
Så mål 2-1 for oss.
2-1 for oss.
Så 1-2. Ja. Og antall røde kort 3.
Hvem får flere røde kort?
Vi får flere. Vi får 2, de får 1.
Shit. Ok.
Men sånn, I en sånn, du vet, sånn, sånn, husker du den kampen hvor de alle fikk røde kort I en sånn last minute brawl? Ja. Ikke sånn at vi må spille 9 veldig lenge, men sånn I 93. Minutt. Så sier Marquinhos, Nick, ta mer! Og så, bab!
Jeg går for 1-1.
Nei.
Det som må tippe riktig.
Nei.
Altså, jeg vil at de skal vinne 0-5, selvfølgelig.
Ingen lurer til deg hvis du vinner på den. Ingen lurer til deg hvis du vinner på den.
Ja, også null røde kort. Fotball nå har blitt helt annerledes enn det vi var vant til. De kommer til å gi grabbi og klemmer og sånn, og hei, sånt. Og så, det.
Ja, jeg håper at vi bare offrer karrieren til Kimpembe, og at han bare dreper deg.
Vi har ikke Kimpembe lenger på laget. Vi har ikke Berati.
Bare si til Kimpembe. Fuck your recovery. Det skjer ikke. Bare gå I kampen og drep Rabio. Vi får en statue og lønn for resten av livet.
Så ja, så vi har en interessant kamp hvis vi ser Maries ja. Kamp og en litt kjedeligere men realistisk kamp hvis du ser min.
Men, stem for Marie.
Stem for Marie. Men ja, det neste kamp 27. oktober. Ikke gå glipp av den. Veldig interessant kamp. Og det skal være en kul giveaway. Det blir en bortedrakt, Paris Saint-Germain bortedrakt fra forrige sesong. Den veldig fin. Vi skal gi den. Så det bare å tippe riktig resultatet på Instagram. Og ja. Takk for I dag, Marie. ICC Paris.